بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك الكريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم جزه عنا وعن والدينا وعن المسلمين خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، وردنا إلى الإسلام ردا جميلا، ردنا إلى القرآن ردا جميلا، ردنا إلى سنة نبينا ردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، مرحبا بكم في لقاء متجدد وحلقة جديدة من حلقات الدار الآخرة بين يدي مدارستنا لرسالتنا الموسومة بالمصير المحتوم. ومع اللقاء التاسع وفي بدايته، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerwärmer, dem Barmherzigen. Frieden und Segen sein auf den Letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Wahrlich, das beste Wort ist das Wort Allahs und die beste Rechtleitung ist die des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und ich bezeuge wahrlich, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah subhanahu wa ta'ala gibt. Und ich bezeuge, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem neuen Vortrag bezüglich der Erläuterung des Buches vom Sheikh Hafidhahullah. Und diese Vortragsreihe behandelt den Tod und die Endstätte des Todes. Und der Sheikh und ich begrüßen euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Habbati fillah. Fi liqai al-layla naqifu amam hadath جليل من أهم أحداث التاريخ الإنساني على الإطلاق، إنه حدث وفاة خير الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فبعد أن تعرفنا على مصيبة الموت، وبعد أن بينا حال المؤمن عند مصيبة الموت وماذا يجب عليه، وبعد أن تعرفنا على فضائل وثمار ذكر الموت، تعالوا بنا إخوتي نقف مع وفاة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، والذي يعد هذا الحدث من أعظم الأحداث في تاريخ الإنسانية جمعاء. لماذا؟ لأنه بموته صلى الله عليه وآله انقطعت النبوة، وانقطعت الرسالة، وانقطع وحي الله عز وجل إلى الأرض. فمن أعظم وأجل المصائب على الإطلاق التي منيت بها البشرية موت النبي صلى الله عليه وسلم. شهر ربيع الأول شهد أحداثا ثلاثة من أعظم الأحداث في تاريخ الإنسانية. الحدث الأول مولد سيد الخلق وخليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم، فقد كان مولده على مائدة شهر ربيع الأول. الحدث الثاني هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة النبوية. الحدث الثالث هو حدث وفاة النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. الحدث الأول وهو مولده عليه الصلاة وأزكى التسليم، بمولد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم كانت الإرهاصات العجيبة التي بها صلاح وإصلاح للبشرية. فإن هذا المولود الله جل جلاله اختاره ليكون خاتما للأنبياء والمرسلين، اختاره ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. فلا شك أن حدث مولده حدث عظيم، ولكنه يكون كبقية أحداث المواليد، إلا أن الفارق في البعثة والرسالة. لذا ليس من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم الاحتفال بيوم مولده، وليس من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم أن تقام الاحتفالات أو الاحتفاءات بهذا اليوم، بل كان عليه الصلاة وأزكى التسليم يصوم يوم الاثنين. فلما سئل عن سر ذلك قال: ذاك يوم ولدت فيه فأنا أصومه شكرا لله رب العالمين. إذن الاحتفال الحقيقي لمن يدعون الاحتفال بمولده أن نتبع سنته وأن نلزم غرزه في معتقدنا، في أعمالنا، في أفعالنا، في سلوكنا، في أقوالنا، ولا نخالف هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم، لأنه القائل: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود وغير مقبول. فليس الاحتفال في قصيدة يمدح فيها المادحون، أو يتغنى بها المغنون، أو يتراقص على أنغامها الراقص، أبدا والله، هذه بدع ومنكرات ومخالفات. فمحبة النبي ليست دعوة يدعيها الناس. ولذا أنزل الله تعالى آية اسمها العلماء آية المحنة، هي قول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. قال العلماء: ادعى قوم المحبة فامتحنهم الله عز وجل وابتلاهم بهذه الآية، أي إن كنتم صادقين في دعوة المحبة فإن طريق المحبة في اتباع النبي محمد لا في مخالفته. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا عن الحدث الأول هو مولد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على مائدة شهر ربيع. فماذا عن الحدث الثاني بعد أن يترجم المترجم؟
Liebe Geschwister, mit dem heutigen Vortrag werden wir über eines der wichtigsten Angelegenheiten der Geschichte der Menschheit reden. Und zwar ist es der Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und mit diesem Ereignis ist eine sehr verheerende Sache verbunden, denn das Aufhören der Herablassung irgendeiner Offenbarung danach. mit dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam endet seine Offenbarung und endet die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses war am 1. von dem Monat des Mondkalenders Rabi'. Und dieses Datum, mit diesem Datum sind drei Angelegenheiten verwandt. Zum ersten die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zum zweiten die Hijra des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und zum dritten sein Tod. Bezüglich seiner Geburt, und das ist ohne Zweifel ein Tag gewesen, dessen durch ihn wurde die Lage der gesamten Menschheit verbessert, denn Allah subhanahu wa ta'ala schickte ihn, damit er die Menschheit aus der Dunkelheit in das Licht führt. Aber bis auf die Offenbarungen von Allah subhanahu wa ta'ala war dieser ein Geburtstag, so wie alle anderen Geburtstage auch. Deshalb gebührt es sich nicht, irgendeinen Geburtstag von einem Menschen zu feiern. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam pflegte es oft, den Montag zu fasten, und er wurde daraufhin gefragt, warum er dies tat. So sagte er: Es ist ein Tag, an dem ich geboren wurde. So sagen wir zu demjenigen, der die Liebe zeigt in Form von Geburtstag oder sonstiges, dass er den Montag fasten soll, dass dieses von dem Manhaj des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam war. Genauso sagen wir, wenn du den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebst, so folgst du ihm in all deinen Angelegenheiten, in den Angelegenheiten deines Benehmens oder in den Angelegenheiten deines Essens, deines Trinkens, egal in welcher Angelegenheit, du folgst ihm dabei. So ist die echte Liebe das Befolgen des Propheten und keine Gedichte schreiben oder Lieder machen oder irgendwelche Tänze veranstalten. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, und diese Ayah nennen die Gelehrten die Ayah der Prüfung. Denn hier prüft Allah subhanahu wa ta'ala, ob jemand wirklich den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam liebt oder nicht. Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß: Sprich, wenn ihr Allah liebt, so befolgt mir. So liebt euch Allah und vergibt euch eure Sünden, und Allah ist allvergebend, allbarmherzig. Na.
الحدث الثاني على مائدة شهر ربيع هو حدث هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. ولا شك أن هذا الحدث أعظم من حدث مولده صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذا الحدث هو الذي فرق بين الحق والباطل. هذا الحدث هو الذي أخرج لنا أمة الإسلام ودولة الإسلام التي عاشت قرونا بعد نبي الله محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم ترفع راية التوحيد وراية السنة حتى انتشر الإسلام وساد وقاد وعم جميع البلاد. هذا الحدث الجليل حدث الهجرة لأهميته أرخ عمر رضي الله عنه وارضاه والمسلمون به للتاريخ الإسلامي. أرخوا بحدث الهجرة لعظم هذا الحدث ولأهميته. فقد أخرج ابن أبي شيبة رحمه الله تعالى عن الشعبي رحمه الله أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه قال: إنه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ. فجمع عمر الناس رضي الله عن عمر ليستشيرهم، فمنهم من قال: نؤرخ بالبعثة النبوية، أي بيوم نزول الوحي على قلب النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وبعضهم قال: بل نؤرخ بالهجرة. فماذا قال عمر؟ قال عمر: إن الهجرة فرقت بين الحق والباطل، فأرخوا بها للتاريخ الإسلامي. فهو حدث من الأهمية بمكان، هجرة النبي من مكة إلى المدينة. بهذا الحدث الجليل فرق بين الحق والباطل، بهذا الحدث الجليل أقيمت دولة الإسلام وأصبح للمسلمين دولة في المدينة وقوة ومنعة. بهذا الحدث الجليل انتشر الإسلام في ربوع المعمورة، لذا أرخ المسلمون للتاريخ الإسلامي بدءا من عهد عمر رضي الله عن عمر بهذا الحدث الجليل. نعم.
Die zweite Angelegenheit, die mit diesem Datum verbunden ist, ist die Hijra von Mekka ila al-Madina. Und dieses ist wohl noch gewaltiger als die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, denn mit dieser Angelegenheit, durch diese Angelegenheit war ein Grund dafür, dass der islamische Staat, dessen Staatsoberhaupt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam war, dass dieser Staat existieren konnte, dass dieser Staat sich aufbauen konnte, dass der Islam in die breite Welt verbreitet werden konnte. Und diese Angelegenheit war so gewaltig, dass Umar radiallahu anh sogar die islamische Geschichte ab diesem Datum gelten lässt. So ist überliefert worden, dass Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu zu Umar schrieb: Wir bekommen viele Briefe von dir ohne Datum. Yani wir können sie nicht genau einordnen, welches Datum wir was geben sollen. So hat Umar radiallahu anhu yani sich beraten lassen von seinen Leuten, die um ihn waren. Und die Entscheidung war zwischen dem Datum, an dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Offenbarung zum ersten Mal bekommen hat, und zwischen dem Datum der Hijra. Und Umar radiallahu anh hat gesagt, mit dem Tag der Hijra konnte man das Recht vom Unrecht trennen, und dieses war ein Grund dafür, dass die Religion Allahs zum Siege geführt worden ist. So ist diese Angelegenheit noch gewaltiger als die Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, also als der Tag der Geburt des Propheten Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. الحدث الثالث على مائدة شهر ربيع وهو أعظم الأحداث على الإطلاق ومصيبة البشرية في موت خليل الرحمن محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. هذا الحدث يا إخوة هو من أعظم وأجل الأحداث في تاريخ الإنسانية جمعاء، لأنه كما ذكرت لكم بموت نبينا انقطع وحي الله عز وجل عن الأرض، ختمت النبوات وختمت الرسالات. إذن من أعظم الأحداث على الإطلاق هذا الحدث الجليل، ولذا نبه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم على أهمية هذا الحدث صلى الله عليه وسلم، فقال: يا أيها الناس، أيما أحد من الناس أو من المؤمنين أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي عن المصيبة التي تصيبه بغيري، فإن أحدا من أمتي لن يصاب بمصيبة بعدي أشد عليه من مصيبتي، أو كما قال النبي. الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن. قال السندي رحمه الله في قول النبي: فليتعز، أي يخفف على نفسه مؤونة تلك المصيبة بتذكر هذه المصيبة العظيمة، إذ الصغيرة تضمحل في جنب الكبيرة، فحيث صبر على الكبيرة لا ينبغي أن يبالي بالصغيرة. كلام دقيق جدا. النبي يخفف عن أمتي ويبين لها أن المصيبة مهما عظمت بك فإنها لن تداني مصيبتك في موت النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن مصيبتك في موت النبي أعظم وأجل. مصيبتك في موت النبي معناها انقطاع وحي السماء عن الأرض، معناها ختم النبوة والرسالة، هذا أمر جلل. إذن ما من مصيبة تصيب العبد عليه أن يتذكر المصيبة في موت نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، فتخف عنك المصيبة التي أنت فيها إذا مات لك قريب أو عزيز، مهما بلغ من صلة القرابة ومن محبة ومن هل يدنو من منزلة النبي محمد الذي به أخرجنا الله تعالى من الظلمات إلى النور، والذي به تعلمنا التوحيد، والذي به نحقق السعادة الحق في الدنيا والآخرة؟ الإجابة لا. إذن عندما تتعزى بالمصيبة في موت النبي تخف عليك مصائب الدنيا مهما عظمت، فإنها لن تداني المصيبة في وفاة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك تقول أم أيمن رضي الله عنها، وهي التي كان يلقبها النبي بأمه بعد أمه، فهي التي قامت عليه بالرعاية بعد وفاة أمه آمنة بنت وهب، فكان النبي يقول عنها هي أمي بعد أمي، وكانت هي من أعظم الناس مصابا في موت النبي عليه الصلاة والسلام، من درجة أنه في يوم موت النبي يقول الصديق لعمر هيا بنا نعزي أم أيمن في وفاة النبي، لأن عظم مصيبتها في موت النبي كانت كبيرة جدا، فهي التي قامت على رعايته وكان يلقبها بالأم. تقول رضي الله عنها وأرضاها، حين مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم فقيل لها تبكين، فقالت إني والله قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيموت، ولكن إنما أبكي على الوحي الذي انقطع عنا من السماء. أبكي على الوحي الذي انقطع عنا من السماء. فانظر إلى عظم الفهم، فهم أم أيمن، عندها يقين أن النبي سيموت، لأن القرآن كان يتنزل على قلب النبي ويقرأه عليهم عليه الصلاة وأزكى التسليم، ومنه قول الله تعالى مخاطبا النبي الأمين إنك ميت وإنهم ميتون، فهي تعلم أن النبي سوف يموت، ولكن شدة الحزن كان على انقطاع الوحي عن الأرض. وعن أبي بردة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. أمن يعني حفظ، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، أي أمنة سبب حفظ لهم وبركة، فإذا مت سوف تأتي الفتن وتدخل على أصحابي من كل صوب ومن كل مكان، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. فانظروا إلى عظم المصاب في وفاة النبي الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
Liebe Geschwister, die dritte Angelegenheit ist die Katastrophe des Todes von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und dies ist die gewaltigste Angelegenheit in der Geschichte der Menschheit. Denn dieses Ereignis zeigt oder legt dar, dass die Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala geendet hat, dass keine Offenbarung mehr kommt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so wie es bei Ibn Majah überliefert worden ist, sagte, O ihr Leute, wer von euch oder den Gläubigen eine Katastrophe erhält, so soll er diese Katastrophe stets mit der Katastrophe messen, dass ich gestorben bin, so wird seine Katastrophe in seinen Augen geringfügiger. Das heißt, man vergleicht seine Katastrophe mit dem Tod des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wenn jetzt einer sich fragt, wie soll ich das denn mit dem vergleichen, wenn jetzt beispielsweise einer gestorben ist, der mir sehr am Herzen gelegen hat, wie man so sagt, dann soll man wissen, dass man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam mehr lieben sollte als seine Familienangehörige dieses zumal. Und zumal ist es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns die Rettung beigebracht hat vor dem ewigen Höllenfeuer. Er ist derjenige, der uns den Tauhid beigebracht hat. Er ist derjenige, der uns von der Dunkelheit ins Licht geführt worden hat. Er ist derjenige, der sehr, sehr streng darin bestrebt war, seine Umma zu schützen vor dem Höllenfeuer. Und ebenfalls sagt Ayman radiallahu anha, und sie war diejenige, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, sie ist meine Mutter nach meiner Mutter. Yani diejenige, die sich um den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gekümmert hat. So sagte man zu ihr, du weinst. Yani als dass als Abu Bakr radiallahu anhu und Umar radiallahu anhuma, als sie zu ihr gegangen sind, so sagte man zu ihr, du weinst. So sagte sie, ich wusste, dass er sterben wird, sallallahu alaihi wasallam, aber ich weine aus dem Grund, dass die Offenbarung aufgehört hat. Abi Burayda?
Burda.
Auch bei Abi Burda überliefert, ist, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die Sterne sind ein Schutz für die Himmel. Und ich bin ein Schutz für meine Gefährten. Wenn ich nicht mehr da bin, wenn ich genommen werde, so ist der Schutz für die Umma meine Gefährten. Und wenn meine Gefährten weggehen, so trifft meine Umma das, was sie trifft. Yani von Fittern und von Versuchungen und sonstigen Angelegenheiten. So sehen wir, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ein Schutz für seine Umma war und derjenige, der stets darin bestrebt war, seine Umma aus der Dunkelheit ins Licht zu führen, und dass die größte Katastrophe darin liegt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist.
Ja. Und deshalb von أجمل ما كتب أبو العتاهية الشاعر القريب هذه الأبيات في هذا المقام يقول
رحمك الله
اصبر لكل مصيبة وتجلت واعلم بأن المرأة غير مخلت واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد نوب جمع نائب يعني مصائب ابتلى بها الإنسان تكشف غدا يعني اليوم في مصيبة غدا تذول وهكذا صنيع النوب في الإنسان بأمر الله رب العالمين ذلك الوقت سيمضي كما يقول القائل واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد المنية عن الموت يترصدك فإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نستمع إليها مرة ثانية نحاول تفسيرها عشان المترجم لا يتمكن من ترجمة أبيات الشعر فيقول المعنى يقول أبو العتاهية اصبر لكل مصيبة وتجلت أي عليك أن تتحلى بالصبر والجلد معناه شدة الصبر والتحمل اصبر لكل مصيبة وتجلت عليك عند المصيبة أن تصبر وأن تتحمل واعلم بأن المرأة غير مخلد الإنسان لا يخلد في الدنيا حتما سوف يموت واصبر كما صبر الكرام الكرام أي أهل الفضل أهل الإيمان أهل العمل الصالح من شمتهم الصبر عند المصيبة واصبر كما صبر الكرام فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد نوب يعني مصائب يجي لك اليوم مصيبة في ضيق غدا يبقى في سعة وهكذا أوما ترى أن المصائب جمة أي كثيرة ألا تلاحظ ألا ترى أن المصائب كثيرة متعددة وترى المنية للعباد بمرصد والموت يرصد الإنسان كما قال القائل في كل يوم لنا ميت نشيعه نحيي بمصرعه آثار موتانا أوما ترى أن المصائب جمة وترى المنية للعباد بمرصد فإذا أتتك مصيبة تشجى بها يعني مصيبة فيها من الشجن والحزن والضيق أي تحزن بسببها فاذكر مصابك بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يعني تذكر مصيبتك في وفاة النبي تهون عليك مصائب الدنيا نعم
Liebe Geschwister, ich versuche ein Gedicht sinngemäß zu übersetzen. Das Gedicht stammt von Abu al-Atahiyah. Er sagte sinngemäß, sei geduldig zu jeder Katastrophe und halte diese aus. Das heißt, versuch nicht nur die Geduld zu zeigen, die man so immer versucht zu zeigen, sondern sei, versuch standhaftig zu sein. Versuch, dass diese Katastrophe dich nicht allzu sehr berührt. Und sei gewiss, keiner bleibt ewig. Das heißt, auch wenn dir die Katastrophe, wenn dich die Katastrophe trifft, sei dir gewiss, dass du vielleicht stirbst, bevor die Katastrophe überhaupt vorbei ist. Sei geduldig wie die Gläubigen. Das heißt, bei den Gläubigen siehst du immer, dass sie bei den Katastrophen sehr, sehr stark sind und sehr, sehr, sehr viel Geduld zeigen, dass sie nicht so sehr zeigen, dass sie dieses hart trifft. So sei geduldig wie die Gläubigen, denn die Katastrophen, sie sind morgen weg. Heute trifft dich vielleicht eine Katastrophe, aber morgen ist sie vielleicht weg. Ja, man weiß genau, dass wenn man eine Katastrophe erfährt, dass man gezählte Tage danach vielleicht sogar nicht mal an die Katastrophe denkt. Siehst du nicht, dass die Katastrophen viele sind und dass der Tod ebenso auf dich wartet? Yani, man soll sich an dieser Katastrophe nicht, man soll sich in ihr nicht allzu viel Schlechtes sehen, denn egal was ist, es wird vergehen. Wenn dir eine Katastrophe kommt mit Trauer, das heißt eine Katastrophe, die dich stark trauern lässt, so vergleich die Katastrophe mit dem Tode des Propheten. Und hiermit ist nochmal gemeint, dass die Offenbarung aufhört und dass seine Katastrophe dann mit der Katastrophe verglichen wird, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gestorben ist.
بعد أن عرفنا أن أعظم حدث هو حدث موت النبي عليه الصلاة والسلام تعالوا الآن نقف مع النبي عليه الصلاة والسلام ويبشر بدنو أجله صلوات ربي وتسليماته عليه. النبي يبشر بدنو الأجل. من ذلك على مائدة القرآن الكريم آيات كثيرة نزلت على قلب النبي محمد عليه الصلاة والسلام تبشر بدنو أجله، وقرأها النبي وأقرأها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. من ذلك على مائدة سورة الزمر الآية 30 قال الله تعالى مخاطبا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: إنك ميت وإنهم ميتون. فعندما تنزل هذه الآية على قلب النبي، هذه بشارة من الله تعالى بدنو الأجل، قرأها النبي وقرأها على أصحابه. إذن هذه تهيئة لقرب ودنو أجل النبي عليه الصلاة والسلام. أيضا على مائدة سورة الأنبياء آية 34 و35 يقول الله تعالى مخاطبا نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، بشارة بقرب أجل النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك على مائدة سورة العمران 144 قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بل سورة إذا جاء نصر الله والفتح، كما جاء في صحيح البخاري حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن عمر دعاه يوما لمجلس الصحابة ثم سألهم عن هذه السورة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، قالوا فتح المدائن والقصور. قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه، أي أن الله تعالى ينعى نفس النبي. الأجل قريب بعد أن من الله عليك بهذا الفتح المبين، وتحولت مكة لدار إسلام بعد أن كانت دار حرب، وها أنت الآن على رأس أكثر من 120,000 من الموحدين في حجة الوداع، إذن اقترب أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر لابن عباس هذا ما أفهمه من هذه الصورة. نعم.
Liebe Geschwister, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wusste, dass sein Tod nahe kommt. Und dieses hat Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls im Koran erwähnt. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Verse rezitiert und seinen Gefährten hören lassen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Az-Zumar, Vers Nummer 30, du bist tot und sie sind ebenso tot. Ebenfalls sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Al-Anbiya, Vers Nummer 33, keinen Menschen vor dir haben wir die Ewigkeit gegeben, so wenn du stirbst, werden sie bleiben, jede Seele wird den Tod kosten. Ebenfalls in Surat An-Nasr, Vers Nummer 1, und wenn der Sieg Allahs kommt, und Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhumah, sagte, yani er wurde gefragt von Umar radiallahu anh, als er einmal einige in seiner Sitzung gefragt hat, was seht ihr was deutet ihr in diesem Vers? So sagten sie eine Deutung, die weit entfernt ist von der Deutung Ibn Abbas. So fragte Ibn Abbas, was siehst du in diesen Versen? So sagte er, ich sehe etwas anderes. So sagte er, und was siehst du? Ich deute dieses, oder Allah subhanahu wa ta'ala meint damit, wenn der Sieg Allahs kommt und du siehst die Leute stark in den Islam reinkommen, das heißt, viele Leute konvertieren zu dieser Zeit, ja, man wusste, die Sahaba hatten eine sehr, sehr große Anzahl erreicht. So sagt Ibn Abbas, das ist, wenn die Eröffnung von Makkah kommt, das heißt, Makkah ist eröffnet worden und die Leute gehen in Strömen in den Islam ein. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. So lobpreise deinen Herrn und bitte um Vergebung. Und damit ist gemeint, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass dessen Tod nach diesen Ereignissen kommt.
وفي قول الله تعالى على مائدة المائدة الآية رقم 3، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول ابن العربي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه الماتع الموسوم بالعواصم من القواصم، يقول عند هذه الآية، يقول وما من شيء في الدنيا يكمل إلا وجاءه النقصان ليكون الكمال الذي يراد به وجه الله عز وجل. هذه سنة، أي أمر في الدنيا يصل للكمال يبدأ في النقصان. لماذا؟ لأن سنة الله عز وجل أن الكمال المحض لمن؟ لله رب العالمين. من أجل هذا إخوة هتجد مثلا حتى في مقام العلم تجد العلماء الراسخين في العلم لابد أن يكون لكل واحد منهم زلة في تخصصه وسقط فيما يحسن. لماذا؟ لأن الكمال لمن؟ لله عز وجل، حتى تعلم أنه بشر يصيب ويخطئ، وإلا لقدسه من دون الله رب العالمين. هذه سنة الله عز وجل. كذلك حتى أنت في مراحلك العمرية بتبدأ من ضعف ثم إلى قوة، فلما توصل لأشد القوة تبدأ في الضعف والنقص مرة ثانية، يجي الشيب والتعب وهكذا. فكما قال القائل: وما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. فكل شيء في الدنيا إخوة يوصل للكمال يبدأ في النقصان، لأن دي السنن، دي السنن. لذا تجد أن تاريخ الإسلام يمر بانتصارات وانكسارات، وهذه حكمة من حكم الله عز وجل، أن الله تعالى يستخرج من عباده جميع أنواع العبودية. ففي الرخاء يكون في عبادة الشكر، وفي الشدة والضيق يكون في عبادة الصبر. فالآن عندما وصل الإسلام إلى الذروة وإلى القمة في آخر عهد نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، مات النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وبدأ النقصان مرة ثانية، بدأت الاضطرابات وبدأت الفتن، ثم بعد ذلك القتال والدماء، وظهرت بعد ذلك الفرق الضالة وأهل الأهواء عليكم السلام إلى يومنا هذا. إنها السنن عباد الله، إنها السنن. فينبغي على المرء أن يعي هذا الأمر جيدا، فعليه أن يعتصم بالكتاب وصحيح السنة وإجماع الصحابة، فإنه المخرج من كل فتنة ومن كل كرب أو ضيق.
Liebe Geschwister, ebenfalls der Vers in Surat Al-Ma'idah, Vers Nummer 3. Heute habe ich euch eure Religion vollkommnet und euch meine Güte gegeben und die Religion des Islams, und ich bin zufrieden mit der Religion des Islams. So sagte einer von den Salaf,
Ibn al-Arabi.
Ibn al-Arabi. So sagte Ibn al-Arabi, rahimahullah, dies deutet darauf hin, dass niemand vollkommen ist. An dem Punkt, an dem Allah subhanahu wa ta'ala die Religion vollkommnet hat, ja, so hat Allah subhanahu wa ta'ala den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von den lebenden Seelen genommen, denn die Vollkommenheit gebührt nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Beispiel sehen wir auch in den Gelehrten, die sehr, sehr stark sind in der Religion, die in einem Themengebiet sehr, sehr stark sind. Allah subhanahu wa ta'ala lässt sie einen Fehler machen, ja, damit immer bewusst wird, dass dieser ein Mensch ist und dass dieser Fehler machen kann und dass die Vollkommenheit nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt. Ebenso das Leben eines Menschen, ja, im jungen Alter, wenn man im Alter von 20 bis 30, sage ich mal, dann hat man eine physikalische Stärke, die sehr, sehr ausgeprägt ist. Und genau da, wenn der Mensch seine physikalische, ich sag einfach mal, sein physikalisches Maximum erreicht, hier fängt sein Wendepunkt an und es geht wieder bergab. Genauso mit der Religion des Islams. Als die Religion sehr, sehr stark war und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Staatsoberhaupt dieser Religion war, nachdem er gegangen ist, nachdem dieser Höhepunkt erreicht worden ist, so haben die Fittern angefangen, die Kämpfe haben wieder angefangen, die Leute der Bid'ah sind gekommen, die Gruppierungen sind aufgetreten. So sollte man stets an dem Koran und an der Sunna und an dem Konsens der Salaf dieser Umma festhalten. So wird man inshallah stets den geraden Weg gehen. So nehmen wir daraus, dass die Vollkommenheit nur Allah subhanahu wa ta'ala gebührt und dass nichts auf dieser Welt die absolute Vollkommenheit hat, außer Allah subhanahu wa ta'ala.
هذا وقد أشعر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم أصحابه في أكثر من موطن بدنو أجله وبقربه. فمن ذلك حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أرضاه، كما جاء عند الإمام أحمد في المسند. يقول معاذ بن جبل عندما بعثه النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم إلى اليمن، خرج معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا. انظروا إلى وصية مودع صلوات ربي وتسليماته عليه. الآن يرسل معاذا ليقضي بين أهل اليمن ويعلمهم دينهم. فالنبي يودعه عليه الصلاة والتسليم يقول: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عام هذا، أو قال: لعلك أن تمر بمسجدي هذا أو قبري. فبكى معاذ رضي الله عنه أرضى جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه نحو المدينة فقال: أي النبي عليه الصلاة والتسليم، إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا، أو كما قال النبي: أولى الناس بي المتقون. وعن عائشة رضي الله عنها كما جاء في الصحيح قالت: أقبلت فاطمة رضي الله عنها تمشي كأن مشيتها مشية النبي صلى الله عليه وسلم، أي تمشي كأبيها صلوات ربي وتسليمات عليه. قالت: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرحبا بابنتي. انظروا إلى الرفق وإلى الشفقة، انظروا إلى الأبوة الصادقة والحنان الصادق. ابنته تدخل عليه فيقول: مرحبا بابنتي. وهذا في تربية للأمة، تربية لأولياء الأمور من الآباء والأمهات، كيف يحسنون إلى الأبناء والبنات من أجل حسن التربية والإعداد. مرحبا بابنتي، ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله، ثم أصر إليها حديثا فبكت. فقلت لها: يا عائشة، تكلم فاطمة، لما تبكي؟ ثم أصر إليها حديثا فضحكت. فقلت: ما رأيتك اليوم فرحا أقرب من حزن، بكاء ثم ضحك، أمر عجب. فسألتها عما قال، فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض النبي عليه الصلاة والسلام، أي ما أخبرت حتى مات النبي عليه الصلاة والتسليم. تقول عائشة: فسألتها فقالت: أصر إلي إن جبريل عليه السلام كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين. جبريل كان يأتي النبي في كل عام مرة يراجع معه القرآن، قال: في هذا العام جاءني مرتين، يعني علامة دنو الأجل. قال: ولا أراه إلا حضر أجلي، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أول أهل بيتي لحاقا بي. الله أكبر. فاطمة ماتت بعد النبي 6 أشهر، وكانت أول من لحق بي من أهلي كما أخبر صلى الله عليه وسلم. قالت: فبكيت. فقال: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة أو نساء المؤمنين؟ قالت: فضحكت لذلك، أي أن فاطمة في الجنة هي سيدة نساء المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، مع خديجة ومع مريم رضي الله عن الجميع. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف، طبعا الرمي أي رمي الجمار في منسك الحج، يعني مثل الحمصة كده، مش حجرة كبيرة. فالنبي يعلمهم المناسك كيف يرمون الجمرات، وقال: لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. هذا كان في حجة الوداع، والحديث عند الترمذي. فهذه كلها من بشارات النبي لأصحابه بقرب أجله ودنو أجله، حتى يكونوا على بينة من الأمر، وحتى يعدوا للأمر عدته. نعم.
Ebenfalls hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam seinen Gefährten das Gefühl gegeben, dass er sterben wird oder dass sein Tod nahe gekommen ist. So berichtet Muadh ibn Jabal radiallahu anh, als er gesendet worden ist, damit er den Leuten in Jemen ihre Religion beibringt. So ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mit ihm rausgegangen, damit er ihn verabschiedet. So sagte er zu ihm, O Muad, du wirst mich wahrscheinlich nicht mehr nach diesem Jahr vorfinden. So hat yani Muad ibn Jabal angefangen zu weinen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, die Leute, die mir zugeschrieben werden, sind die Gottesfürchtigen. Ebenfalls berichtet Aisha radiallahu an über Fatima, dass sie gegangen ist wie ihr Vater. Das heißt, ihre Gangart war so wie der von ihrem Vater sallallahu alaihi wasallam. Und als sie zu ihm gekommen ist, so stand er für sie auf und so hat er gesagt, willkommen meine Tochter. Und das zeigt uns sein yani, vorzügliches Benehmen seiner Familie gegenüber, dass er für seine Tochter aufsteht. Und er hat sie neben sich sitzen lassen. Das heißt, entweder links oder rechts von ihr. Und Aisha hat nebendran gesessen, so flüsterte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr was ins Ohr. Das heißt, Fatima etwas ins Ohr. So fing sie an zu weinen. So fragte Aisha radiallahu anha, Was hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam dir gesagt? So sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ihr noch einmal eine Sache ins Ohr. So fing sie an zu weinen. Und als sie weg von dem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen sind, so fragte sie Aisha, hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam dich mit einem Hadith bestimmt, dass er nur für dich ist, etwas von dem Gerede? So sagte sie, ich gebe kein Geheimnis preis, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mir gesagt hat. Und nach seinem Tod sagte sie zu ihr, er sagte zuerst zu mir, dass jedes Jahr Jibril alaihi salam einmal den Koran mit ihm durchging und in diesem Jahr ging er den Koran zweimal durch. Und so sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sinngemäß, du bist die erste aus meiner Familie, die mir folgen wird. Und sie ist 6 Monate nach ihm gestorben, radiallahu anha. Und als er mir das zweite Mal was sagte, so sagte er zu mir, bist du denn nicht zufrieden damit, dass du die Herrin des Paradiesgartens bist? So ist sie, radiallahu anha, die Herrin des Paradiesgartens mit Maryam alayhi salam und Khadija radiallahu anha.
Und Asia, Zauge Frau.
Und Asia, die Frau von Pharaon.
Fadahikat.
So lachte sie. Und bei Tirmidhi überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ماذا قال الصحابة بعدما رمى؟
لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا.
So hat er mit Steinen, yani bei der Hajj, da wirft man mit Steinen gegen ein gewisses Gebäude, gegen einen gewissen Bau. So sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, vielleicht werdet ihr mich, wahrscheinlich werdet ihr mich nach diesem Jahr nicht mehr antreffen, und zeigte ihnen, dass man mit Steinen so groß wie Bohnen gegen dieses Gebäude wirft.
بعد أن تعرفنا على عظم حدث موت النبي عليه الصلاة والتسليم وتعرفنا على بشارات القرآن وكذلك حث النبي أصحابه على قرب ودنو الأجل الآن بقيت لنا عدة مسائل في هذا الباب منها بداية المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام وأسباب هذا المرض هذه مسألة ثم أحداث الوفاة فإن شاء الله إن قدر البقاء وكان اللقاء نقف مع بداية المرض ونزوله بالنبي عليه الصلاة والتسليم وما أسباب ذلك فانتظرون إن قدر بقاء وكان لقاء أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, das war zum einen eine Einführung in das Ereignis des Todes unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und jetzt stellt sich die Frage, wie hat es ausgesehen mit seiner Krankheit und welches waren die Gründe dafür, dass er diese Krankheit bekommen hatte? Dieses und weitere Angelegenheiten in den nächsten Vorträgen, inshallah.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.